Terveisiä Vantaalta.
Myöskin olin eilen iltana hyvin mielenkiintoisessa tilaisuudessa. Ihan melkein tämän aamun puolelle, lähes 12 yöllä kesti
Seder-ateriaa. Se liittyy juutalaisuuteen ja juutalaiseen pääsiäisen, eli Pesachin, eli happamattoman leivän juhlaan. Ja ensimmäisen kerran järjestin sellaisen
me kanssa siellä Keski-Vantaalla, ja siitä olikin hyvin mielenkiintoinen tilaisuus, ja se kesti lähes niin kuin raamatullinen seder, niin useamman tunnin ajan, ja useita osioita, ja se päättyi sitten ehtoollishetkeen, josta kantoi vastuun
teillekin tuttu veli Raimo Rahnasto. Raimo Rahnasto on pääsemässä eläkkeelle, hän on muuttanut Selkiin asumaan, mutta on Jumalalta saanut työkutsun tulla vielä eläkemiehenä minun rinnalleni työtoveriksi, ja siitä eläkepäivistä käsin hän sitten on siellä minun kanssani, ja minä koen sen hyvin suurena lisänä ja rukousvastauksena, mitä olen Herralta pyytänyt, että saisi hyviä työtovereita, ja Rami on sen kaltainen veli. Terveisiä myöskin niin perheeltäni, Eija vaimolta ja
tyttäriltäni, Miialta, Miia Marialta ja Saralta.
Jäävät vielä nukkumaan, kun minä lähdin. Meillä on 3 kokousta ja rukoilen sydämessäni, että Jumala antaa sellaisen määrätylaisen kokonaisuuden. Liikumme pääsiäisen tapahtumissa ja siinä viitekehyksessä maan ja kansan kohdalla, jos
tämä on tapahtunut. Ja jotenkin on sellainen turvallinen mieli ja olo tässä hetkessä, että Jumala tulee armossaan tässä auttamaan.
Laitoin nopeasti otsikot näille kokouksille ja huomasin puheita valmistellessa, että eipä tämä niin helppo asia ollutkaan, että on tullut tervettä rutiinia, mutta ehkä väärääkin rutiinia, ja Herra tässä kaikessa nyt auttakoon. Pyydän, että olemme rukouksen hengessä. Kun ajattelen sovituksen esikuvallisuutta ja sen täyttymystä, niin tämä päivä, pitkä perjantai, on juuri sellainen avainpäivä tässä kaikessa. Pitkä perjantailla muuten on monta eri nimeä. Eri puolilla maapalloa tätä päivää kutsutaan eri käsitteillä. Tämä pitkä perjantaihan tulee Ruotsista ja Pohjoismaissa on tämä pitkä perjantai-nimi tällä päivällä. Mutta tuolla Itä-Euroopassa muualla niin tämä on suuri perjantai. Ja se tuo uuden ulottuvuuden ja näyn tähän päivän, mikä tämä on. Ja sitten englanninkielisessä maailmassa Good Friday, eli hyvä perjantai. Ja kaikki nämä yhdessä muodostaa sen käsitteen ja sisällön tälle päivälle. Kun ajattelen esikuvallisuutta, se on äärettömän laaja ja monipuolinen aihepiiri, ja nimenomaan kun vanhaa testamenttia siitä käsi julistaa Jumalan sanaa, niin sieltähän nousee esikuvat. Esikuva on tällainen kuva, joka on niin kuin kuva, monta kertaa se on lupauksen kuva, joka sitten muuttuu täyttymykseksi ja tulee täyttymyksen kuva ja täyttymys. Esikuvien kautta näyttää siltä, että Jumala puhuu meille. On puhunut tähän saakka, tulee tulevinakin päivinä puhumaan. Oikeastaan Raamatun ymmärtäminen tapahtuu sen kautta, että me ymmärrämme esikuvia, esimerkkejä. Ja sanotaan Raamatussa Jeesuksesta, että hän oikeastaan ei juurikaan kansa opettanut muulla tavoin kuin käyttäen erilaisia kuvia. Hän otti kasvit kuviksi, eläimet, ihmiset. Hän otti maaston. Kaikenlaiset asiat, mitkä ympärillä ihmisiä ympäröi siihen aikaan, otti nämä kuvat. Ja niiden kautta sitten kertoi evankeliumin totuuden ja Jumalasta, kuka rakastava taivaallinen isä on. Ja toivon näin, että Jumala auttaisi meitä nyt ja tulevina päivinä näkemään nämä asiat tällä tavalla. Ja kun jatkan eteenpäin, niin rukoilemme yhdessä ja pyydämme Jumalan siunausta hänen sanallensa. Kiitos Jeesus. Halleluja. Ylistys Jeesus. Herra, tänä päivänä olemme tulleet sinun
eteesi täällä Kihniössä. Herra, kiitos siitä, että haluat ilmestyä meidän keskellämme aivan erityisellä tavalla. Herra, me kiitämme sanastasi, joka on omalla äidinkielellä, ymmärrettävällä kielellä. Mutta Herra, me tiedämme sen, kuinka tämä sana kuitenkin on salattua niin kauan ennen kuin Pyhä Henki avaa ja valaisee ja opettaa tämän sanan meille, avaa tämän meille. Herra, laske ilmestyksen lahjasi ilmestyksen henkesi meidän keskellemme. Ja Jeesus Kristus, ilmesty tänä päivänä tänä keskuudessamme aivan erityisellä tavalla, samoin huomenna ja ylihuomenna ja tulevina päivinä tällä paikakunnalla. Herra, me rukoile yhtään pienempää asiaa kuin sitä, että syntinen voisi tänä päivänä herätä siltä tieltä ja siinä olotilasta, missä hän tällä hetkellä on. Hän voisi herätä kuolemasta, voisi saada uuden elämän ja uuden syntyä Jumalan lapseksi. Samalla rukoilemme uskovina, että me saisimme uudistua jälleen näiden juhlien aikana. Saisimme kokea ihmeellisen pyhän veren puhdistuksen elämässämme. Kuinka meidän oma tuntomme ja henkemme jälleen kerran läpikotaisin puhdistetaan, vapautetaan, luodaan uutta eri elämämme alueelle ja täytetään sinun kirkkaallasi ja voimallasi elämän hengellä. Herra, kiitos, että näit myöskin, kuinka monet valheelliset asiat ja sen epäolliset asiat valtaavat meidät. Kuinka tämän ajan epäjumalat ja tämän ajan henkivallat saavat otetta meissä tavalla taikka toisella, myöskin ymmärryksen alueella. Herra, vapauta meidät. Ja kiitos, Herra, mitä tulet tekemään nyt ja tulevina päivinä. Herra, avaa sanasi. Lähetä sanasi. Ja Herra, kirkasta itsesi. Ja auta minua olemaan sinun puhdas kanavasi, jonka kautta voi välittyä se puhdas ja kirkas kuva, minkä sinä haluat välittyvän tälle pyhien joukolle, joka sinun huoneeseesi on tänä päivänä täällä kokoontunut. Siunaa seurakuntasi täällä. Siunaa tämän paikakunnan, Herra, uskovia. Siunaa tämän paikakunnan asukkaita. Ja kiitos Jumala, mitä tulet tekemään nyt ja tulevina päivinä. Isä, poikasi Jeesuksen Kristuksen Messiaan nimessä. Aamen. Tässä puheessani otan esille Jeesuksen ja yhden osan hänestä, tai yhden puolen hänestä. Nimittäin Jumalan pojan kasvot. Ja toivon, että tämä esikuva, tämä kuva, Jumalan pojan kasvot, voisi meille tänä päivänä puhua, koska nimenomaan hän, Jeesus, liittyy tähän päivään, koska tänä päivänä hän suoritti koko ihmiskunnan sovituksen. Jeesuksen kasvot, jos kenen kasvot ovat kiinnostaneet kaikkina aikoina ihmisiä ja myöskin taiteilijoita. Ja niinpä onkin, että puhutaan Jeesuksen kasvoista eri yhteyksissä, esimerkiksi Torinon kääreliinat, josta on kiistelty, että onko ne aidot ja onko ne juuri kääreliinat, joissa on kuvattuna Jeesuksen kasvot. Nehän on pellavaa, johonka väitetään, että Jeesuksen kasvoja, kun kuivattiin Via Dolorosa tiellä, ne jäivät kasvon piirteet ja ne on sitten tallennettuna tänä päivänä Vatikaanissa. Mutta itse, joka olen käynyt tuon tuosta Israelissa ja viimeksi puolesta kuukautta sitten, niin siellähän on eräs asema Via Dolorosalla, joka nimenomaan liittyy Jeesuksen kasvoihin, Veroniikka-asema, asema numero 6. Kun Jeesus tuomitaan kuolemaan, hän ottaa ristinsä ja kulkee kohden Golgataa, niin matkan varrella Raamatusta me voimme lukea 14 asemaa käsittävä kärsimystie. Siellä monet ne asemat, jotka sitä löytyy myöskin Raamatusta. Hän kaatuu ristin alle, on Simon Kyreneläinen, joka pakotetaan kantamaan Jeesuksen ristiä, mutta sitten 6. asema, joka perimätiedon mukaan liittyy siihen, että veroikon, eli tosi kuva, jos tulee naisen nimi Veronika, niminen nainen oli siellä myöskin yleisön joukossa, ja kun Jeesus tulee siihen kohdalle, hän kuivaa Jeesuksen kasvot pellava liinalla, ja Jeesuksen kasvot piirtyy siihen liinaan, veriset ja hikiset kasvot, ja mitä kaikkia hänen kasvoissaan olikaan, kaikki jää kiinni siihen liinaan. Kasvot edustavat oikeastaan ihmistä. Kun minä olen tässä ja sinä olet täällä ja me erotaan, niin uskoisin näin, että sinä muistat minut ja minä muistan sinut kasvoista. Ja ihminen on aika pitkälle sitä, mitä on hänen kasvonsa. Kasvoissahan on vielä erityisesti osa, joka jää meidän mieleemme ja josta Raamattukin paljon mainitsee, nimittäin silmät. Ja silmien kautta välittyy nimenomaan ihmisen persoona ja persoonallisuus ja kaikki se, mikä meissä asuu. Eli silmät on sielun peili. Ja sen takia on tärkeää, että millaiset kasvot meillä on ja minkälaiset silmät meillä on ja mitä näistä välittyy. Jeesuksen kasvot ovat samankaltaiset kuin Isä Jumalan kasvot. Ja sanotaan näin, että käsittämättömän paljon meidän hyvinvointimme on sidottu siihen, minkä kaltaiset kasvot me näemme, kun ajattelemme rakastavaa taivaan isää. Tai onko hän rakastava isä sinulle, tai kuka hän onkaan. Nimenomaan hänen kasvonsa, alitajuisesti tai tietoisesti, kun ajatellaan, niin on se kuva, mikä välittää myöskin meille kuvan koko taivaasta ja näistä taivasasioista. Ja senpä vuoksi on äärettömän tärkeää pysähtyä tänä päivänä sovituksen esikuvallisuudessa niin tähän asiaan, minkä kaltaiset kasvot on Jeesuksella ja myöskin Isä Jumalalla. Kun ajattelemme Jeesusta, niin hän syntyy Betlehemissä, josta oli jo viittauksia tässä kokouksen alkuosassa. Ja ihan tutussa jouluevankeliumissa Miika 5, 1 ja 2 kerrotaan, sinä Betlehem, sinä Efrata, sinä pienin Juudan suukuntien joukossa, mutta sinun keskuudestasi nousee Israelin hallitsija. Jeesus syntyy Efratassa, hyvin lähellä Betlehemiä. Itse asiassa se ei ole tänäkään päivänä vielä Betlehemin kaupunkia, vaan se on paikka, johon yksi kantaäiti Raakel haudattiin. Sitten Jeesuksen kasvoista hyvin tärkeä maininta Raamatussa, joka on epäsuora maininta hänen kasvoistaan, mutta varmasti se liittyy kasvoihin, on Lukas 2.15, eli jouluevankeliumi, jossa kerrotaan ensiksi, menkäämme nyt Betlehemin katsomaan sitä, mikä on tapahtunut ja minkä Herra meille ilmoitti. Niin he menivät kiiruhtaan ja löysivät Marian ja Joosefin ja lapsen, joka makasi seimessä. Ja kun he tämän olivat nähneet, huomatkaa nähneet, ilmoittivat he sen sanan. Toisin sanoen, mitä mentiin katsomaan Betlehemiin, tietysti Jeesus lasta, mutta mitä erityisesti Jeesuksessa ja Jeesus lapsessa nimenomaan hänen kasvojansa. Varmasti tuo hetki oli ikimuistoinen jokaiselle, joka paikalle tuli. Ja se niin kiinnostava asia, niin merkittävä asia, että jopa vuosia aikaisemmin nämä Itämaan viisaat miehet lähtivät liikkeelle. He lähtivät tähtien kautta tutkiessaan niitä, että näkisivät tulevan maailman Messiaan, mutta edes heitä kiinnosti ja todeta se, että onko Messialla minkä kaltaiset kasvot. Ja niinpä he lähtivät liikkeelle, he tulivat paikalle ja löytyvät Jeesuksen, jolla on maailman ihanimmat ja kauneimmat ja sulosimmat yliluonnolliset taivaalliset kasvot, jota he voivat katsella. Tänäkin päivänä pieni lapsi, missä tahansa, niin en ole koskaan nähnyt rumaa lasta tai vastenmielistä lasta, vaan se on aina niin kuin palaa taivasta, eikö niin? Kun kysymys Jeesuksesta, joka oli aivan synnitön, tahraton, hän oli jotain sellaista, jonka kasvot kiinnostivat silloin ja kiinnostavat vielä tänäkin päivänä. Siihen perustuu evankeliumin voima, nimittäin siihen, että me voisimme välittää vaikka palan, pienen osan Jeesus lapsen kasvoista ja Jeesuksen kasvoista, jotka tänä päivänä myöskin todellisuutta. Jesaja 9. luku kertoo näistä kasvoista. Tässä kerrotaan Jeesuksesta vähän laajemmin. Hänen nimestään, joka on ihmeinen neuvonantaja, väkevä Jumala, iankaikkien isä, rauhan ruhtinas. Nyt nämä kasvot, niistä välitty, että hän oli ihmeellinen neuvonantaja. Näyttää siltä, että tämän maailman ja tämän maailman ihmisten, yksilöidenkin, yksi suurimpia tarpeita on se, että pallo on hukassa. Jotenkin elämä on sekaisin tavalla taikka toisella. Ja näyttää siltä, että se paine ja se sekaannus ja hämmennys, joka tuolla maailmassa on tällä hetkellä, tulee kouluelämään, tulee työpaikoille ja tulee myöskin meidän koteihimme. Ja varsinkin me, jotka olemme Jeesuksen omia, elämme ajassa ja tilanteessa, jolloin ei enää sellaisia tuttuja, turvallisia tukirakenteita ole edes yhteiskunnassa, vaan arvot ja asiat, jotka aikaisemmin olivat häpeää ja sellaista, mitä ei edes ääneen mainittu, ovat tänä päivänä niin kuin yhteiskunnan arvoja. Ja kun näin tapahtuu, se on äärettömän hämmentävää ja sekoittavaa ja tuo valtavia ristiriitoja, jopa minunkin ikäiselle, joka täytän tänä vuonna 50, puhumattakaan sinulle, joka olet alle 20-vuotias tai alle 30-vuotias. Tämä yhteiskunta on ollut mielettömässä muutosprosessissa viimeisen 20 vuoden aikana, ja se heijastuu siihen, että kaikkialla näyttää jopa maiden johtajat ja muut tarvitsivat todellista ja hyvää neuvonantoa, mutta sellaista ei ole olemassa. Ja tämä on se ilmapiiri, joka on profeetallista näkymää tulevaisuudessa, jonka tulee sitten vääränlainen neuvonantaja, kaikkien kansojen loppujen hyväksymä neuvonantaja, josta Raamattu mainitsi, että hän on Antikristus. Mutta varsinainen neuvonantaja, varsinainen henkilö, jolla on todellinen viisaus, neuvo annettavana sinulle ja minulle tänäkin päivänä näin pitkä perjantaina, on Jeesus, Jumalan poika, ylösnoussut vapahtaja, joka pystyy neuvomaan ja auttamaan sinua kaikessa. Nyt myöskin tässä Raamatun tekstissä mainittiin Jeesus henkilönä ja lapsena siellä Betlehemissä, joka oli väkevä Jumala. Varmasti omassa elämässä olet kokenut jatkuvasti semmoista voimattomuutta ja avuttomuutta ja kaikkea tämmöistä, mutta tänä viikonloppuna ja tänä päivänä erityisesti Kolkatalla oleva ristinnattu Jeesus, hän on väkevä Jumala. Ja uskossamme elävään Jumalaan ja myöskin Jeesukseen, siinä on semmoisia vastakkainasetteluja ja sellaisia niin kuin meille järjelle niin kuin käsittämättömiä ristiriitaisuuksia. Ja sellaisia, mitä tämä maailma ei ollenkaan ymmärrä. Nimittäin juuri ne hetket ja se hetki, kun Jeesus oli kaikkein heikoin, noin inhimillisesti, hän oli kaikkein väkevä. Juuri se hetki, jossa Jeesus oli inhimillisesti menettänyt kaiken voimansa ja antaa henkensä Isä Jumalan käteen, juuri siinä hetkessä tapahtuu se merkittävin voitto ja syntiemme sovitus, kun hän todellakin on täysin murrettu ja täysin annettu Jumalan tahdon tekemiseen. Ja näin tänäkin päivänä, monta kertaa omassa elämässäsi ja minäkin omassa elämässäni, kun me tuolla ihmisten keskellä ollaan ja tuntuu, että me ollaan tosi heikoilla, kun me ollaan uskossa Jeesukseen, silloin me vasta ollaankin vahvoilla. Miten silloin juuri Jumalan voima pystyy murtautumaan tulemaan elämämme läpi. Ja monta kertaa näyttää myöskin siltä, että Jumala sallii meidän elämäämme erilaisia jaksoja, historiallisia jaksoja. Sellaisia jaksoja, jolloin meidän voimaamme, meidän erinomaisuuttamme ja meidän osaamistamme ja muuta mitä meissä luulemme olevan, murreita otetaan pois. Ja jos olet tällaisessa prosessissa tai tämmöisessä tilanteessa, että on niin kuin erittäin vaikeaa ollut ja ahdistavaa ja sanoa pelottaa, miten sinulle käy. Voin sanoa sinulle, kun Jeesuksen oma sinulle käy erittäin hyvin. Todennäköisesti tämän takana ja tämän jälkeen on kirkkaampi elämäsi vaihe tai jakso, mitä on koskaan tähän saakka ollut. Todennäköisesti. Samanaikaisesti Jeesuksen kasvoista välittyi iankaikkinen isä. Iankaikkinen isä. Juutalaisuudessa Jumala koetaan tai kun määritellään, niin lähinnä Jumala on siis pyhä Jumala, pelottava, kaikki valtias. Mutta myöskin juutalaisuudessa Jumala koetaan hyvin läheisenä. Ja ennen kaikkea juutalaisuudessa koetaan Jumala isänä, rakastavana taivaan isänä. Ja sellaisena isänä, jonka toimet ja asiat on ennakoitavissa, joka on ilmoistanut tahtonsa jo tässä pyhässä kirjassa. Ja senpä tähden hänen voi luottaa, hänen voi turvata, vaikka minkälaisissa elämäntilanteissa näytti miltä tahansa, hän on luotettava. Ja niinpä onkin, että kun me katselemme tai ajattelemme meidän isäämme, joka on sama pyhä Jumala, niin hänen kasvonsa on tänä päivänä hyväksyvät, hymyilevät, tai ne voi olla surullisetkin joskus, mutta ennen kaikkea ne on hyväksyvät, ne hyväksyvät sinut sellaisena kuin sinä olet. Ja tämä tietous, tämä näky, että minä voin kohdata Isää Jumalan ja katsoa häntä suoraan kasvoista kasvoin, silmästä silmään. Ja minä näin ja hänestä huokuu, että hän hyväksyy ja ottaa minut vastaan. Hän rakastaa minua valitettavasti rakkausneen kauttaan. Niin tuo sellaisen turvallisuuden ja sellaisen varmuuden, josta käsin on hyvä ponnistaa, oli millaisia päiviä tulevaisuus edes niin tahansa. Myöskin nämä kasvot, Jeesuksen kasvot, ovat kasvot, jotka on rauhan ruhtinaan kasvot. Ja niissä välittyy Jumalan rauha. Ja tämä Jumalan rauhahan on sen kaltainen asia, että sitä ei voi järjellä selittää, että mitä se on, mutta sitä välittyy joku semmoinen yliluonnollinen varmuus ja selkeys ja sellainen kirkkaus, mikä tekee tosi hyvää, kun se säteilee meidän sieluumme saakka. Nämä kasvot, jotka olivat ihanat kasvot ja kauniit kasvot, täydelliset kasvot joka suhteessa, niin välittyvät meille voimakkaan kuvaan koko Jumalan taivaasta, Jumalan pelastussuunnitelmasta ja evankeliumista. Mutta ne kasvot eivät jääneet siihen, vaan nämä kasvot oli suunniteltu tuhottavaksi ja rikottavaksi. Ja me kuulimme äsken jo tuon tekstin, joka on myöskin minunkin tekstin, jäsen 53, kuinka nuo kasvot sitten murskataan ja rikotaan niin, että Raamattu jopa sanoo näistä kasvoista, että hän ei olisi ihmisen näköinen. The Passion of the Christ, elokuva, jonka itsekin kopion kävin katsomassa, niin toi jotenkin tähän hetkeen hyvin elävällä tavalla se, mitä Jeesukselle tapahtui. On joitakin asioita, mihin olen huolella valmistautunut elämässäni, ja jotenkin elämässäni sellainen tilanne hengellisessä elämässänikin, että kaipasin Jeesuksen kärsimyksen syvällisempää ymmärtämistä ja sellaista tuoreutta uskoon ja Jeesuksen henkilökohtaista kohtaamista. Ja niinpä minä valmistaudun tämän elokuvan edellä huolella rukoilen, että Jumala, puhu tuonkin kautta, vaikka se on elokuva, niin sen kautta minulle. Ja se on henkilökohtaisesti hyvin voimakas kokemus. Jotenkin sen kautta minä ymmärsin, kun hän Jeesus ruoskitaan muun muassa, kuinka todella ihan kirjaimellisesti Jeesukseen lyötiin minunkin syntini ja minun pahuuteni, luonnevikani, minun heikkouteni. Ja se, että Jeesuksella on tänä päivänä kaikki valta taivaassa ja maan päällä, hän pystyy eheyttämään sinun minun sieluni myöskin kaikesta raihnaudesta, kaikesta sellaisista sukurasitteista ja historiassa tapahtuneista asioista, epäonnistumista niin kouluelämässä kuin ihmissuhteessa, tai mitä tahansa ne onkaan. On totta se, että Jeesus otti ja kantoi kaikki nämä kehossaan ja olemuksessaan ristille ja sovitti minun syntini. Kun olen lukenut monta kertaa Matteuksen evankeliumia, niin siellä on erittäin tarkka ja laaja kuvaus tästä pitkäperjantaista. Myöskin nimenomaan täyttymyksestä. Ja kun Raamattu lupaa tulevasta Messiasta, joka ottaa koko ihmiskunnan synnin päälleen ja sovittaa ihmiskunnan Jumalan karitsana, niin täällä on Matteuksella muussa luvussa 27 eräs sellainen katkelma, jonka haluan jakaa teidän kanssanne, joka liittyy tuohon kärsimystiehen tai oikeastaan kärsimystien edellä olevaan tapahtumaan, kun Jeesus tuomitaan ristiin naulittavaksi. On hyvä muistaa, että Jeesuksen kärsimys alkaa jo Getsemaanista. Yläsali, johon liittyy Seder Ateria, eli se oli eilen iltana niin kuin kristikunnassa, mutta juutalaisuudessa oli toissa iltana. Eli toissa iltana alkoi juutalaisten pääsiäinen, joka kestää nyt viikon. Tämä ilta on siis kolmas ilta tuossa juhlapyhien sarjassa juutalaisten puolella, ja meillä se on toinen. Tuolla Seder Aterialla on ensiksi opetuslapset ja Jeesus. Ja käyn yhdessä läpi vielä tuon yläsalin tilanteen. Te kuulette hyvin, kuinka Jeesus antaa ohjeet kahdelle opetuslapselle seurata miestä, joka kantaa vesiastiaa pään päällä, mennä huoneistoon, johon tulisi järjestää seder-ateria. Tuo sana seder tarkoittaa järjestys. Ja iltana tosiaan kävimme läpi ne 14 ruokalajia ja se koko tilanne, kuinka suoraan Raamatussa löytyy nämä kuvat nimenomaan Israelin kansan kärsimyksestä ja vaelluksesta Egyptistä pois luvattuun maahan. Kaikki nämä asiat, mitkä Egyptissä tapahtuu, niin on seder-ateriassa eri ruokalajien muodossa. Mutta tuo seder-ateria saa uuden sisällön. Kun seder-aterialla on tänäkin päivänä vielä viinimaljat, niitähän on 4 viinimaljaa, niin Jeesus käy läpi tai aterioi opetuslasten kanssa. Mutta on hyvä tietää se, että alkuseurakunnalla ehtoolliskäytäntö oli hieman toinen kuin meillä tänä päivänä. Ja monissa maissa vielä ja seurakunnissa jopa tämmöinen käytäntö on vielä voimassa. Eli te huomaatte, kuinka kun luetaan korintolaiskirjettä ja kirjeitä, niin käy ilmi, kuinka puhutaan rakkausateriasta. Ja tuo ehtoollistapahtuma olikin tällainen pyhä ateria, ruoka-ateria, jossa syötiin yhdessä. Ja se huipentui sitten ehtoollisen viettoon, niin kuin me ymmärretään, eli osa sitä viiniä ja happamata leipää sitten siunataan ehtoollismerkitykseen. Ja ihan rohkaisin ja kehotan, että joskus tällä kihniölläkin, jos ei ole vielä ollut, voisi olla sen kaltainen seurakunnallinen tapahtuma, että olisi tällainen yhteinen mukautettu kihniöläisittä oleva seder-ateria, niin kuin mekin teimme tuolla vantaalaisittain, vähän ojotti joitakin asioita, ja ottaa uuden liiton sisältö siihen ateriaan. hetkellä erittäin väkevä ja voimallinen tapahtumasarja ja yhdistävä. Minä huomasin ennen iltana, kuinka siellä ihan tuntemattomat ihmiset niin kuin sulivat ja yhdistyvät siihen meidän joukkoon. Ja mä varma, että kun mä tapaan seuraavan kerran, niin sanoin, että minä kuulun tähän joukkoon, kun saan olla siellä aterilla mukana. Siinä tuli joku sellainen erikoinen pyhän hengen vaikutus ja yhdistävä rakkauden side, joka jää myöskin pysyväksi. Tulee yläsalissa, kun Jeesus on ateria vaihe, nyt siihen vaiheessa, että on ensimmäinen malja, toinen malja jo juotu. Tulee kolmas malja, sen maljan merkitys muuttuu. Se on kärsimyksen malja juutalaisuudessa. Jeesus muuttaa sen merkityksen tai siunaa sen viinin merkitsemään liiton verta, kun hän sen tulee vuodattamaan syntisten ihmisten tähden. Neljäs malja jää juomatta. Hän sanoo, että en juo tätä maljaa, vaan tämä malja juodaan yhdessä Jumalan taivaassa sitten seurakunnan kanssa. Eli Karitsan morsian, sitten pääsee voittajana perille, koko ehtoollisen huipentuma, seurakunnan huipentuma tapahtuu taivaassa, kun juodaan se malja voiton maljana, kiitosmaljana, niin kuin juutalainen ateria on, se on paljon halel-osuuksia, eli kiitososuuksia. Ja vaikka tämä on kärsimyspäivä ja surun päivä ja on semmoinen itsetutkistelun päivä, tämä on ennen kaikkea voiton päivä, jolloin myöskin voi kiittää Jumalaa ja antaa kunnian Jumalalle, mitä hän on meidän puolestamme tehnyt. Tuolla aterialla, kun oltiin, istuttiin sellaisessa hevosen kengän muotoisessa pöytäasetelmassa, Tricum Linium, niminen pöytä, ja historioitsija Josefus, juutalainen historioitsija, josta ei tiedetä oikein tarkkaan, että oliko hän Jeesuksen oma vai ei, mutta hän kertoo asioita, kuten apostolit, ihan samalla tarkkuudella. Hän kertoo, että opetuslapset kiistelivät siitä, kuka heistä on suurin, ja siitä, kuka saa istua Jeesuksen oikealla tai vasemmalla puolella. Perheen isäntä, hänen tehtävänä oli johtaa tuo rituaalinen pyhä ateria, ja hänen oikealla vasemmalla puolella olivat kaikkein arvostetuimmat ja hänelle kaikkein rakkaimmat henkilöt, jotka hän otti siihen vierelle. Ne vaihtui vähän niin kuin eri henkilöt eri tilanteissa. Tässä tilanteessa, missä oltiin, Johanneksen evankeliumi 13.21, voin vaikka lukea täältä, kertoo sen, ketkä sinne istuvat Jeesuksen vierellä. Ja tämä on ihan sellainen hyvin tärkeä yksityiskohta. 21. eteenpäin. Jeesus sanoo järkyttyneenä hengessä ja todisti, totisesti minä sanon teille, yksi teistä on kavaltava. Niin opetuslapset katsovat toisiinsa epätietoisina ja kenestä hän puhui. Ja eräs hänen opetuslapsistaan se, jota Jeesus rakasti, lepäsi aterioittaessa Jeesuksen syliä vasten. Simon Pietari nyökkäsi hänelle päätään ja sanoi hänelle, sano kuka se on, josta hän puhuu. Niin tämä nojautuen Jeesuksen rintaa vasten sanoi hänelle, Herra, kuka se on? Jos vastasi, se on se, jolle minä kastan ja annan tämän palan, niin hän otti palan, kastoi sen ja antoi Juudaalle, Simon Iskariotin pojalle. Ja silloin sen palan jälkeen meni hänen saatana, niin Jeesus sanoi hänelle, mitä teet, tee se pian. Ja niin kerrotaan, että hän lähtee pimeään Jerusalemin yöhön ja menee pahanuman vuorelle ja menee tekemään sopimuksen, millä tavalla Jeesus kavalletaan. Huomatkaa, Jeesuksen vierellä olivat sekä Johannes, joka oli hyvin läheinen opetuslapsi kaiken aikaa hänelle, mutta kunnia paikalla tällä kertaa, ykköspaikalla, olikin Juudas Iskariot. Paikalla, jonka aina kaikki isänät ottivat ja perheen pää, joka johti tilannetta, kaikkein luotetuimman ja parhaamman ja arvostetuimman henkilön koko yhteisössä, nyt siinä istuu Juudas. Jeesus osoitti ja antoi esimerkin, vaikka hän tiesi tarkkaan, mitä tuleman pitää, hän käyttäytyi Juudaa kohtaan sillä tavalla ja niin ehyellä sydämellä, niin rakastavalla sydämellä. Hänen kasvostaan välittyy sen luottamus, että Juuda, sinä olet Jumalan ihminen tai Jumalan luoma ihminen, ja sulla on sama mahdollisuus kuin muillakin. Ja loppuun palvelee häntä, kun hän on sydän vilpistynyt. Jeesus antaa isäntänä hänelle sen, voi sanoa ehtoollispalan, ja hänen menikin tällä kertaa paholainen, koska hänen sydämensä oli siihen valmistettu, ja hän oli sen hengen oma. Huomatkaa, kuinka täydellinen kuva Jeesuksesta, kuinka hän rakastaa jopa ryöväriä, petturia. Eikö hän sinua rakastaisi? Eikö hän sinua ehyesti haluaisi armahtaa, ehyesti haluaisi sinua siunata ja antaa kaiken, mitä Jumalan taivas edustaa sinun elämääsi, sinun tulevaisuutesi. Hän todella haluaa, että sinulla on tulevaisuus, toivo ja olet onnellinen hänessä. Tämä sovituksen esikuvallisuus tosiaan sitten kokee Jeesuksessa sen, että Jeesuksen kasvot murskataan. Varmasti niin kuin eri vaiheissa. Ja niinpä Matteuksen evankeliumissa, minkä aluksi jo viittasin, on kuvaus siitä, kun Jeesus on siellä Via Dolorosa tien alkupäässä Litostrootonilla, jossa Jeesus tuomitaan kuolemaan. Ja sitä ennen, Matteus 27 ja 27 on kertomus, joka liittyy siihen, että sotilaat ovat Jeesusta. Me luemme täältä. Silloin maaherran sotamiehet vivät Jeesukseen mukanaan palatsiin ja keräsivät hänen ympärilleen koko sotilasjoukon. Ja he riisuivat hänet ja panivat hänen päällensä tulipunaisen vaipan. Ja väänsivät orjantappuroista kruunun, panivat sen hänen päähänsä ja ruovun hänen oikeaan kätensä. Polvistuivat hänen eteensä ja pilkkasivat häntä ja sanoivat, terve, juutalaisten kuningas. He sylkivät häntä, ottivat ruovon ja löivät häntä päähän. Ja kun he olivat pilkanneet, riisuivat he häneltä vaipan, pukivat sen hänen omiin vaatteisiinsa ja veivät hänet pois ristiin naulittavaksi. Tämä narrikuningaspeli, johon tässä viitataan, uskotaan näin, että, ja tutkitaan sitä mieltä, että tänä päivänä sellainen kivetykseen, Antonellinnan sisäpihan kivetyksen hakattu peli, olisi ollut se peli, jota pelattiin Jeesuksella tuona päivänä, ja tämä kertomus, mikä tässä kerrotaan, niin liittyy juuri tähän. Toisin sanoen, Jeesus otettiin päivän ajaksi ikään kuin kuninkaaksi, mutta pellekuninkaaksi. Sillä tavalla, että hänestä tehtiin kuninkaan näköinen. Hän sai kuninkaallisen viitan, tällä kertaa se on sellainen purppuran punainen väriltään. Pantiin kruunu päähän, se ei ollut kultainen kruunu, eikä hopeinen, vaan orjantappurainen. Valtikka käteen, joka on kuninkaalle hyvin tärkeä vallan merkki. Ja nyt hänet viedään sinne kiven päälle, jossa on Daavidin tähti, kuusisakarainen tähti. Hän seisoo siinä ja sen jälkeen ruvetaan häntä kiusaamaan, häntä pilkkaamaan. Koko se tilanne on se, että se on sellainen näytös. Sinä olet ikään kuin kuningas ja me kohtelemme sinua niin kuin me haluamme. Sinä olet meidän mielivallan kohteemme ja Jeesuksen käydään käsiksi. Minä uskon näin, että näissä tilanteissa Jeesuksen kasvot häväistään, hänen kasvonsa murskataan, sen jälkeen hänet ruoskitaan. Ja niinpä tuo Jesajan kirjan kohta, hänen kasvonsa eivät ole ihmisen kaltaiset kasvot, muuttuvat todellisuudeksi. Ja tuossa tilanteessa ja hetkessä Jeesus menettää inhimillisen kauneutensa, koko olemuksensa, koko hänen persoonallisuutensa revitään alas, poljetaan rikki. Häntä häväistä niin paljon kuin ihmistä voidaan häväistä ja pilkata. Minusta tämä tilanne, mikä Jeesuksella oli, on niin jotenkin järkyttävä ja niin jotenkin suuri asia, että me ei koskaan sitä voi loppuun saakka ymmärtää. Ja niinpä onkin, että näyttää siltä, että tämän asian ansiosta voi Pyhä Henki meille välittää ja kirkastaa, mistä oikeastaan todella on kysymys. Kun ajattelee Jeesuksen sisaria veljiä, eli juutalaisia, niin heillähän on ollut samankaltainen kohtalo myöskin sen jälkeen. Monilla tuhoamisleireillä ja monissa paikoissa, kun sieltä lukee näitä raportteja ja kirjoja, niin kerrotaan, että suomalaiset kertovat Stutthofin leiriltä, joka oli tämmöinen kokoamisleiri Pohjanlahden rannalla Saksassa, niin kerrotaan, että meitä kaikkia muita, niin suomalaisia kuin norjalaisia ja muita, kohdeltiin jollain tavalla inhimillisesti, että ne saisi jopa vähän ruokaakin joka päivä ja tällä tavalla, ja asumisolosuhteet oli semmoiset parakit. Mutta sanoin, että siellä kohdeltiin juutalaisia julmemmin ja pahemmin kuin siellä olevia juoksevia villiä, koiria ja rottia ja muita. Niihin kohdistui ihan käsittämätön sellainen niin kuin viha ja inho ja kaikki sellainen brutaali käytös, mikä löytyy, että niitä todella lahdattiin ja kohdeltiin aivan käsittämättömällä tavalla. Minä voin vain kuvitella Jeesus, joka oli juutalaista juutalaisin, joka oli synnitön, joka oli puhdas ja viaton. Kuinka se kaikki paha, joka joka oli saanut valtaansa nämä ihmiset, jonka kautta sinun vihollinen halusi tuhota Jeesuksen ja oikein niin kuin näytösluontoisesti, oikein murskata Jeesuksen ja näyttää, että koko Jumalan pelastussuunnitelma, koko evankeliumi, kuinka se voidaan häpäistä ja kuinka se voidaan tehdä tyhjäksi Antonion linnoituksessa ja sen jälkeen Via Dolorosalla ja lopuksi Kolkatalla, kun se oikein naulitaan ristiin ja oikein jätetään sinne, että sinun vihollinen saisi riemun voiton. Ystävät, eli toisinpäin, sinun vihollinen sai täydellisen tappion ja häviön juuri sen kautta, että Jeesus kulki tämän tien loppuun saakka Jumalan karitsana. Hän ei suutana avannut, niin kuin Jesaja sanoi. Ja senpä tähden, tänä päivänä, kun Jeesus on syntimme sovittanut, me tiedämme evankeliumista, hän antaa henkensä, ja voimme lukea siitä ihan Jumalan sanasta, Matteus 27, hieman eteenpäin, ja 45. Jeesuksen kuolema. Näin pitkä perjantaina iltapäivällä, ehkä noin 3 aikoihin tämä kertomus, tilanne toteutuu. Mutta 6. hetkenä alkaen tuli pimeys yli kaiken maan, ja sitä kesti hamaan 9. hetkeen. Ja 9. hetken vaiheella Jeesus huusi ääneen sanoen, Eeli, Eeli, lama sabaktaani se on, Jumalani, Jumalani, miksi sinut hylkäsit? Sen kuullessa ne sanoivat muutamat niistä, jotka siinä seisoivat, hän huutaa Eliasta. Ja kohta muuan heistä juoksi, otti sienen, täytti sen hapaan viinillä ja pani sen ruovon päähän ja antoi hänelle juoda. Mutta muut sanoivat, annas katsokaamme, tuleeko Elias häntä pelastamaan. Niin Jeesus taas huusi suurella äänellä ja antoi henkensä. Ja katso, temppelin esirippu repesi kahtia ylhäältä alas asti ja maa järisi. Ja kalliot halkesivat, ja haudat aukenivat, ja monta nukkuneiden pyhien ruumista nousi ylös. Ja lähtivät haudoista ja tulivat hänen ylösnousemuksen jälkeen pyhän kaupunkiin ja ilmestyivät monille. Mutta kun sadanpäämies ja ne, jotka hänen kanssaan vartioivat Jeesusta, näkivät maanjäristyksen ja mitä muuta tapahtui, peljästyivät he suuresti ja sanoivat, totisesti tämä oli Jumalan poika. Tämä tilanne, kun Jeesus antaa henkensä, tapahtuu täydellinen murskavoitto sielun vihollisesti ja kaikista helvetillisistä voimista ja kadotuksesta ja kaikista paikoista, mitä sielun vihollinen hallitsee ja pitää valtaansa ja voimansa. Ja niillä mitään osuutta eikä arpaa meille, jotka tänä päivänä uskomme Jeesukseen. Tämä tilanne, mikä tapahtui, ihan konkreettisesti tuo temppeli, joka oli siellä temppelivuorella, jossa oli 2 osaa. Oli pyhä ja kaikkein pyhin. Kaikkein pyhin, jonka koskaan ei ollut tavallisella ihmisellä mahdollisuutta mennä. Ja jopa papistonkin keskeltä, niin ylipappi kerran vuodessa saattoi mennä uhriveri mukanaan uhraman kansan tahattomat synnit. Hän sai piipahtaa nopeasti siellä tai näin. Tiedättekö, tuli valtava muutos. Jumala oli valmistanut meille parempaa uuden liiton. Me voimme lukea Hebrealaiskirjeestä sen 10. luvusta, kuinka Jumala oli suunnitellut meille jotain todella mielenkiintoista ja hyvää ja meille sopivaa. Hebrealaiskirje 10 ja jakeesta 4. Sillä on jotakin, jossain sanonut 7. päivästä näin. Anteeksi, mä katson väärän kohdan, se olikin 40, mutta se on 10:4, näin päin tietysti. Sillä mahdotonta on, että härkään ja kauristen veri voi ottaa pois syntejä. Sen tähden hän maailmaan tullessaan sanoo, uhria ja antia sinä et tahtonut, mutta ruumiin sinä minulle valmistit. Polttouhreihin ja syntiuhreihin sinä et mielistynyt. Silloin minä sanoin, katso, minä tulen. Kirjakäärä on minusta kirjoitettu tekemään sinun tahtosi, Jumala. Kun hän sanoo, uhreja ja antia, polttouhreja ja syntiuhreja sinä et tahtonut, että niihin mielistyt. Vaikka niistä lain mukaan uhrataankin. Sanoi hän sitten, katso, minä tulen tekemään sinun tahtosi. Hän poistaa ensimmäisen pysyttääkseen toisen. Ja tämän tahdon perusteella me olemme pyhitetyt Jeesuksen ruumiin uhrilla kerta kaikkiaan. Ja kaikki papit seisovat päivä päivältä palvelustaan toimittamassa ja usein uhraamassa aina samoja uhreja, jotka eivät ikinä voi syntejä poistaa. Mutta tämä on, uhrattuaan yhden ainoan uhrin syntien edestä, ainiaksi istunut Jumalan oikealle puolelle. Ja sitten jäi 14, sillä hän on yhdellä ainoalla uhrilla ainiaksi tehnyt täydelliseksi ne, jotka pyhitetään. Nyt tämä Jerusalemin temppeli, joka oli siellä temppelin vuorella, siinähän oli se valtavan paksu esirippu näiden kahden huoneen välissä, eli pyhän ja kaikkein pyhimmän välissä. Kaikkein pyhimmässä asui itse Jumala. Näkymättömällä, mutta todellisella tavalla. Jo erämaan vaelluksen aikana, kun oli tämä ilmestysmaja, niin siellä oli samalla tavalla nämä kaksi eri osaa, oli se kaikkein pyhin, esirippu välissä ja pyhä. Ja tiedätkö, nyt Jumala valmistui meille jotakin todella mielenkiintoista. Kun tämä esirippu Jumalan puolelta ylhäältä alas repeää, se myöskin avataan samalla auki. Ja sinulla tämän liiton, uuden liiton pappina, Jeesuksen uskovana, Jumalan lapsena, on mahdollisuus rukouksen kautta ja hengessä mennä siihen paikkaan, jossa Isä Pyhä Jumala asuu. Jeesuksen nimessä ja Jeesuksen ansion tähden. Ja sitä tämä esikuva, tämä temppeli kertoo meille ja myöskin täyttymys, että sinulla on suoraan pääsy Isän sydämelle. Ja mitä tahansa sinulla on, voi olla jokaisella meillä ja varmasti on salaisia asioita, joita ei ole edes voitu kertoa omalle isälle tai äidille tai seurakunnan vanhimmille tai kenellekään muullekaan. Eikä ole tarvekaan, kun sinä tiedät sen, että sinä voit puhua salaisimmatkin toiveesi ja unelmasi ja odotuksesi suoraan taivaan isälle, jolla on hyväksyvät rakastavat kasvot, joka asuu tänä päivänä pyhyydessä taivaassa, mutta meillä on suoraan pääsy hänen sydämelleen. Ja nimenomaan tämän sovituksen päivä julistaa meille sitä, että kirjakäärössä, jossa oli kaikki nämä lupaukset olemassa, ne on astuneet voimaan myöskin tällä kihniössä, sinun kohdallasi. Ja kun me rukoillaan Aaronin siunausta, joka on Herran siunaus, 4. Mooseksen kirje 6.25, jossa me rukoillaan, Herra siunatkoon sinua ja varjelkoon sinua, Herra kirkastakoon kasvonsa sinulle. Tämä riittää meille nyt ja tulevina päivinä, kun Jumala aina kirkastaa kasvonsa, osoittaja näyttää kasvonsa meille, siinä on kaikki, mitä me tarvitaan. Siinä on kutsu meille, siinä on armo, anteeksiantamus, siinä on uskon vahvistus, siinä on kaikki lupaukset, se on kaikki, mitä tarvitaan nyt ja tulevina päivinä. Ja niinpä tuo kasvokäsite jatkuu tässä samassa siunauksessa, ja olkoon sinun armollinen ja jatkuu näin. Herra, kääntäköön kasvonsa sinun puoleesi ja antakoon sinulle rauhan. Toisin sanoen, Jumala ei ainoastaan vilkaise sinun puoleesi ja lähde pois, vaan Jumala kääntää kasvot sinun puoleesi pysyvästi ihan loppuelämäksesi ja antaa sinulle rauhan. Tämä tietoisuus, tämä varmuus, tämä voitto, mikä Jeesus sai Golgatan keskimmäisellä ristillä, jolloin hänen kasvonsa on, voisiko sanoa meillä käytettävissä tai me voimme kohdata hänen kasvonsa, on se valtava voitto, mikä on Golgatalla suoritettu ja tehty. Ihan lopuksi ilmestyskirjassa on kuvaus siitä, kun Jeesuksen kasvot, että itse asiassa kasvoja ei nähdä, koska henkilö, joka kohtaa ylösnousseen kirkastetun Kristuksen, on itse vielä ruumiissa, ei voi nähdä ja kohdata noita kasvoja, mutta hän kuvaa tällä tavalla. Ilmestyskirja 1 jäi 13 ja 15. Luen vaikka tämän uusimman käännöksen mukaan. Ja lampujen keskellä oli hahmo, joka oli ihmisen kaltainen. Hänellä oli yllään pitkä viitta ja rinnan ympärillä kultainen vyö. Hänen päänsä ja hiuksensa hohtivat valkoisina kuin valkoinen villa, kuin lumi. Ja hänen silmänsä olivat kuin tulen liekit. Hänen jalkansa välkehtivät kuin sulatusuunissa hehkuva pronssi. Ja hänen äänensä oli kuin suurten vesien pauhu. Tässä ei kerrota kasvoista varsinaisesti eikä silmistä, koska tämä henkilö oli vielä lihan ruumissa, ei voinut katsoa, koska hän olisi varmasti kestänyt sitä pyhyyttä ja kirkkautta. Mutta uskon näin, että samanaikaisesti, vaikka Jeesus on kirkastettu Kristus, niin me voidaan katsoa häntä silmistä silmiin ja nähdä hänen kasvonsa, jotka jälleen ovat ehyet, pyhät ja rakastavat, armahtavat, erittäin miellyttävät joka suhteessa. Ja sen vuoksi tässä puheessani haluan päättää tähän siihen, että tämä sovituksen esikuvallisuus ja täyttymys on Jeesuksen kasvussa ihan täydellinen. Niin ei ole enää mitään rososet, veriset kasvot jossain liinassa, jotka on niin kuin edes varjokuvaakaan nykyisistä kasvoista, vaan meidän täytyy nähdä ne aidot kasvot, todelliset kasvot, jotka on täällä meidän keskellämme Pyhän Hengen ja Jumalan sanan kautta. Aamen. Kiitos Jeesus. Halleluja, kiitos Jeesus. Ollaan tässä rukouksessa ja hiljennetään ajatuksemme sydämme Pyhän Jumalan edessä ja hänen kasvonsa edessä ennen kaikkea. Gloria, 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 gloria. Gloria, 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 gloria. Jeesus, kiitos siitä, että sinä olet valistanut kasvosi, olet kääntänyt kasvosi meidän puoleemme tänä päivänä tässä sinun huoneessasi ja meidän elämässämme, mihin ikinä tuletkin meitä johdattamaan. Herra, kiitos siitä, että me saamme semmoisen todellisen varmuuden ja tietoisen siitä, että sinä olet meidän kanssamme. Halleluja. Herra, kiitos kasvoisi todellisuudesta ja siitä, että me, Herra, näemme ne myöskin. Herra, emme välttämättä näe fyysisesti niitä. Sinä et välttämättä ilmesty tällä tavalla. Ei ole tarpeenkaan. Vaan, Herra, me näemme uskon silmi. Me näemme näkymättömältä todellisella tavalla sun kasvosi. Halleluja. Halleluja. Herra, ota pelko pois meidän elämästämme. Herra, ota pelko pois meidän elämästämme, Jeesus. Halleluja. Herra, ota pelko pois meidän elämästämme, Jeesus. Amen. Ja Herra, näet sen, kuinka me monesti, Herra, käperrymme ja käännymme itse pois, vaikka, Herra, sinä olet kutsumassa meitä luoksi ja haluaisit, että me tulisimme ja kohtaisimme sinut. Kohtaisimme sinut. Ja me saamme tulla sellaisinaan kuin me olemme. Emme tarvitse yhtään itsemme parannella tai yhtään ottaa aikaa lisää, että olisimme valmiimpia kohtamaan sinua. Ei vaan tällaisena voidaan kohdata Jeesus sinut. Kiitos Jeesus. Kiitos Jeesus. Tässä kun Jumalan kasvun edessä olemme, niin kuka olet sinä sisarni tai veljeni, ystäväni, joka haluat nähdä Jeesuksen kasvot näin pitkä perjantaina. Joko nuo kärsivät kasvot Golgatan ristillä, jotka olivat muodottomat, jotka olivat veriset ja hikiset, syljetyt kasvot, niin kuin Raamatusta luin, pilkatut ja häväistyt kasvot. Minkä tähden sen tähden, että sinulla saisi olla armahdetut kasvot ja voisit olla armahdettu ja lunastettu ihminen. Ja että sinun kasvosi voisivat olla ehyet, ettei niihin tarvitsisi kukaan koskaan koskea.